у люстерку вечності.
При мікрофоні тут знову я, Сергій Харилський. А сьогодні ми поговоримо про Марію Пшездєцьку, славутую колись масценатку і філантропку, а перед усім мастачку-мініатуристку. Народившися, вона була у Поставах 13 листопада 1823 року і була дочкою полковника Наполеоновської армії, славутого орнітолога Константина Тизенгауза і Валерії Ванькович. Там, у Поставах, пройшло її дитинство. Там сама вона і створала, і починала свої перші мастацькі кроки. У підлітковому зрості Марія копіювала твори мастацтва з хатньої галереї, писала пейзажі і натюрморти, робила портрети людей з ближайшого оточення сім'ї. Вона так само робила ілюстрації до літературних твораў Адама Міцкевича і Юзефа Крашевського. Яе стрічная сястра Габріэля Пузыніна на вокладцы свайго зборніка вершаў змясціла выяву, зробленую Марії, анёла, які пляце вянок пад крыжам. У 1841 годзе Марія заручылася з графам Александром Пшаздзецкім, пачынаючым тады літаратарам і гісторыкам. Вяселле адбылося праз год. А 1845 і да сярэдзіны 1849 году цэлых 4 гады маладая пара падарожнічала па Італіі, дзе Марія брала ўрокі жывапісу ў вядомых майстроў, знаёмілася з артыстамі, паэтамі і мастакамі. У яе альбоме пакінулі свае малюнкі Жан де Круа і Арас Верна, Пётр Міхалоўскі і Марцін Залескі. Паэт Цыпрыян Норвіт падарыў ёй таксама свае малюнкі і ліставаўся з ёю. Вярнуўшыся з падарожжа па Еўропе, Марія адкрыла ў сваім варшаўскім доме карцінную галерею і пачала збіраць працы вядомых мастакоў. Там сама былі выстаўлены і яе ўласныя малюнкі і карціны. Таленавітыя майстры таго часу, такія як Франц Вінтэрхальцер і Леапольд Харовіц, па яе замове пісалі карціны адмыслова для галереі Пшездзецкай. З 1852 года, больш за 11 гадоў, Марія Пшаздзецкая жыла ў Парыжы. Урэшце яна атрымала і французскі пашпарт ад самога Наполеона III. Галоўныя працы мастачкі Марыі Пшаздзецкай сёння захоўваюцца, аднак, у Ватыкане. Сярод інша гэта і шыкоўны альбом з відамі кляштараў і касцёлаў у Латгалі і Жмудзі, што падораны быў папе Льву XIII у 1888 годзе. Аўдавеўшы у 1871 годзе, Марія рэшту свайго жыцця прысвяціла дабрачыннасці і будаўніцтву касцёлаў. Пасля смерці свайго брата Райнальда яна атрымала ў спадчыну ягоную долю маёнткаў, ставшы надзвычай багатай жанчынаю. Пшаздзецкая, сярод іншага, фінансавала будаўніцтва касцёла ў Рокішках, што ў Літве, пачатае яе братам. Сама фундавала будоўлю велічнага касцёлу ў Палічнай, што ў Польшчы. Ахвярвала сродкі таксама манаскаму ордэну Воскрасення Гасподня ў Риме, а ў Вільні яна пабудавала шпіталь-прытулак для сляпых, фундавала таксама капліцу святого Міхала ў Рызе і касцёл святого Хросту там сама, два вітражы для Рыжскага кафедральнага сабору. Графіня з поставав ахвярувала гроші як мінімум на 3 варшавські костьоли святого Олександра, усіх святих і святих Петра і Павла. Марія вельми любила постави, і вона некалькі разів верталася у свой родний край, у батьковський дом, де пройшли її дитинство і юнацтво. Марії Пшаздецькій там належав пивоварений завод і доля у поставським цагляним заводі. Яна ходайнічила перед царськими владами аб дозволі на будовництво поставах нового великого мураваного костьолу, але російські влади її адмовили. 5 травня 1890 року, після короткої хвороби, Марія Пшаздецька одійшла з цього світу. Її поховали у капліці при костюлі святих Петра і Павла, що був побудований і, як і гетая капліця, акурат за її гроші в Варшаві. Мастацкая творчасць Марії Пшаздецькай цяпер, на жаль, малавядома. Хоць яе сучаснікі адзначалі, што кожную вольную хвіліну яна прысвячала любімым заняткам жывапісам. Найбольшага майстэрства яна дасягнула ў тэхніцы акварэлі. Вялікая колькасць яе твораў была знішчаная Варшаве падчас Другой сусветнай вайны. Найважнейшым мастацкім дасягненнем Марыі Пшаздзецкай стала аздоба рукапіснага кодэкса, што змяшчае польскі пераклад булы папы Пія IX «Enefebilis Deus» аб беззаганным зачацці Найсвяцейшае Панны Марыі. Багаты мастацкі дэкор, што аблямоўвае тэксты, прадстаўляе гісторыю культу Маці Божая Каралевы на тле гісторыі Рэчы Паспалітая. Арнамент кожнай старонкі змяшчае выявы каралёў, славутых людзей, святых заступнікаў, віды гарадоў, замкаў і храмаў. Там сама змешчаныя выявы самых шанаваных у нашых краях абразоў Маці Божая. У 1892 годзе, ўжо пасля смерці маці, сын Марії Пшаздзецькай Константин перадаў рукапіс наступніку Пія IX, ўжо папу і Льву XIII, падчас адмысловай аўдыенцыі. Той кодэкс, аздоблены Марії Пшаздзецькай, захоўваецца цяпер у Ватыканскай бібліятэцы. Там сама ёсць яшчэ адна праца, звязаная з асобаю Марії Пшаздзецькай – альбом «Терра Маріана», падараваны балтыйскай арыстакратыі папе Льву XIII з нагоды залатога юбілею святарства. Гэты альбом адлюстроўвае гісторыю хрысціянства перадусім у Латгаліі і Лівоніі. Ініцыятаркай і фундатаркай гэтай кнігі была менавіта Марія Пшаздзецкая. Калі ў 2014 годзе Латвійская нацыянальная бібліятэка зрабіла факсімільнае перавыданне альбома, то асобнік яго быў падораны і мінскаму біскупу, айцу мітрапаліту Тадэушу Кандрусевічу. У жыцці гэтай незвычайнай мастацкі адлюстравалася велізарная эпоха, поўная драматычных векапомных падзеяў, добрых справаў і прыгожых учынкаў. І, углядаючыся сёння ў творы Марыі Пшаздзецкай, а ў іх трэба ўглядацца пільна, мы ўсведамляем, што на зямлі мене ўсё, а мастацтва застанецца ў вечнасці. І імя гэта таксама вартае таго, каб мы не забывалі пра каштоўнасці вечныя.
У люстерку вечности.